Tere osasaama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppe kursusest. Tänases saates kuuleme, kuidas reageerisid rahva religioossed juhid Peetruse äratuskõnele ning mida oli apostlitel neile vastukaaluks panna. Samuti räägib pastor Aare Kimmel, mille pärast palvetasid esimesed kristlased.
Peetrus on esitanud Jeruusalemma templisse kogunenud kuulajaile kutse tulla Jumala juurde, et leida halastust Issanda Jeesuse poolt valmistatud andeksandmise põhjal. Ja siis toimus midagi, mida tegelikult võis oodatagi. Loen apostlite tegude raamatu 4. peatükist 2. salmi. Sellal, kui apostlid rahvale rääkisid, astusid nende juurde preestrid ja templipealik ja saduserid. Neid ärritas, et apostlid õpetasid rahvast ja kuulutasid surnuist ülestõusmist Jeesuses. Kohale saabunud esindasid Iisraeli religioosset juhtkonda ja ühtlasi olid nad ka riigivõimu, täpsemalt küll juutide kõrgema omavalitsuse esindajad. Tõsi küll, saduseridel polnud tol ajal mingeid erilisi ei seadusandliku ega ka täitevvõimu volitusi. Tol ajal olid saduserid esmajoones variseridega võistlev religioosne erakond. Ent sellegi poolest ei maksnud saduseride võimu alahinnata, sest sellesse parteisse kuulusid ka ülempreestrid ja samuti suur osa maa jõukamast ja seega ka mõjuvõimsamast rahvast. Eriti saduseride jaoks oli Peetruse ja Johannese jutt pahandav, sest erinevalt variseridest ei uskunud nemad üldse surnute ülestõusmist. Sellepärast äratasidki jutud surnuist üles tõusnud Jeesusest suurimat vastuseisu just saduseride hulgas. Samuti võime meenutada, et mõned variseridest olid siiski ka Jeesusesse uskunud juba enne tema surmagi. Tuntuim neist oli Nikodeemos, kes aitas korraldada ka Jeesuse matuseid. Hiljem sai Jeesusesse uskujaks ka Saulus Tarsosest, keda meie tunneme Paulusena, ja temagi oli endine variser. Piibel ei maini aga ainsatki saduseri, kellest oleks saanud Jeesusesse uskuja. Saduseridel oli ka otsustav roll Jeesuse toimetamisel roomlaste kätte hukkamiseks. Pole ime, et nüüd on need samad inimesed liikvel, et panna vaikima apostlid, kes tunnistasid Jeesuse ülestõusmisest. Loen 4. peatükist salmid 3 ja 4. Nad võtsid Peetruse ja Johannese kinni ja panid nad hommikuni vangimajja, sest oli juba õhtu. Aga paljud neist, kes olid sõna kuulnud, hakkasid uskuma, ja mehi sai arvult umbes 5000. Peetrus ja Johannes olid läinud templisse kella 3 paiku peale lõunat. Pärast seda olid nad rääkinud rahvale Jeesusest. Seega polnud ime, et oli juba jõudnud õhtu. Päike läheb sealmail looja õhtul kella 6 paiku ja pärast seda on kott pime. Seega oleks pärast päikeseloojangut olnud väga raske süüdistatavate ülekuulamiseks kohut kokku kutsuda. Alles siin räägib Luukas, millist mõju oli avaldanud Peetruse teine kõne. Nelipühal oli ristitud 3000 inimest, nüüd oli uskujaid juba 2000 võrra rohkem. Arvatavasti ei olnud kõik need 2000 inimest pöördunud sel hetkel, sest eespool öeldi, et Issand liitis kogudusega uusi päästetuid iga päev. Kuid paljud kuulajad pöördusid Jeesuse poole ka sellel õhtupoolikul Jeruusalemma templis. Loen salmid 5 ja 6. Hommikul sündis, et nende ülemad ja vanemad ja kirjatundjad tulid Jeruusalemma kokku, ka ülempreester Hannas ja Kaifas ja Johannes ja Aleksandros ja nii palju, kui neid oli ülempreestri soost. Nendest isikutest kahte, Hannast ja Kaifast, on piiblis mainitud juba ka varem, seoses Jeesuse üle kohtumõistmisega. Sel aastal oli ülempreestriks ametlikult Kaifas. Rahvasilmis aga oli ülempreestri autoriteet ka Hannasel, kelle roomlased olid aastal 14 ülempreestri ametist poliitilistel põhjustel tagandanud ja kelle asemele nad olid mõni aasta hiljem nimetanud tema väimehe Kaifase. Teiste siin mainitud isikute kohta ei ole meil kindlaid andmeid, aga on võimalik, et Johannes on sama, kes Joonatan. Nimelt oli Hannasel Joonatani nimeline poeg. Aleksandrose kohta aga ei ole teada muud kui see, mis neis salmides kirjas. Temagi oli ülempreestri sugulane. Nende nimede kaudu võime näha, kuidas tolleaegses Iisraelis oli võim koondunud mõnede üksikute perekondade kätte. Kogunenud oli suurkohus ehk Sanhedrin, nagu Luukas ka hiljem teada annab. Sama sõna kasutatakse Iisraeli parlamendi kohta ka tänapäeval. Selle iisraellaste siseasju otsustava kõrgeima võimuorgani ette viidi nüüd ka Peetrus ja Johannes. Loen 7. salmi. Ja nad panid apostlid endi keskele seisma ja pärisid. Missuguse väega või millise nime abil te olete seda teinud? Kuna kogu lugu oli alanud jalutu tervenemisest, küsiti apostlitelt kõigepealt, kust olid nad saanud sellise meelevalla. Tõenäoliselt peitus küsimuses vihje, et Peetrus ja Johannes olid saanud erilisi võimeid harrastades nõidust. Milleski sarnases oli ju omal ajal süüdistatud Jeesustki. Peetrus kasutas juhust ja kuulutas evangeeliumi Jeesusest ka rahvavalitsejatele. Tema sõnu kuulates võib vaid imetleda seda tohutut muutust, mis oli temaga lühikese aja jooksul toimunud. Võib-olla alles paar kuud tagasi oli ta selle sama Hannase õuel kartnud isegi teenija tüdrukut, kes kahtlustas, et ta kuulub Jeesuse järgijate hulka. Nüüd aga loen 8. salmi. Siis Peetrus, täis püha vaimu, ütles neile, rahva ülemad ja vanemad. Peetrus oli täis püha vaimu ja püha vaim andis talle julguse ning juhtis ta sõnu. Sellisteks puhkudeks oli Jeesus andnud oma jüngritele tõotuse, mida võime lugeda Markuse evangeeliumi 13. peatüki 11. salmist. Kui teid viiakse ja antakse valitsejate kätte, ärge muretsege ette, mida rääkida, vaid rääkige seda, mida iganes teile antakse sel tunnil, sest teie pole kõnelejad, vaid püha vaim. Nüüd on meil hea võimalus näha, kuidas see Jeesuse tõotus täitus. Loen salmid 9 ja 10. Kui meid täna üle kuulatakse vigasele inimesele tehtud hea teo pärast, mille läbi ta päästeti, siis olgu teile kõigile ja kogu Iisraeli rahvale teada, et see sündis Jeesuse Kristuse natsaretlase nime abil, kelle teie lõite risti, aga kelle Jumal on üles äratanud surnuist. Selle sama tõttu seisab see inimene siin teie ees tervena. Taas kuulutab Peetrus kartmatult, et Jeesus on surnuist üles tõusnud. Selles sõnumis kulmineerub terve kristlik usk. Ilma selleta poleks olemas andeks andmist ega ka mingit lootustki pääseda taevasse. Ülestõusmine on tagatiseks meilegi, et Issanda Jeesuse ohvri surm tõi lepituse meie kõikidele pattudele. Ja Peetruse ning Johannese puhul tegi Jeesuse ülestõusmine võimalikuks selle, et Jeesus tervendas haige inimese apostlite kaudu, kes tegutsesid tema nimel. Loen salmid 11 ja 12. Jeesus on kivi, mille teie, ehitajad, olete tunnistanud kõlbmatuks, mis on saanud nurgakiviks. Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeva all ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks. Jeesus oli ka ise rääkinud oma vastastele, et ta on nurgakivi, kelle ehitajad hülgasid. See mõte on võetud 118. Taaveti laulust, mille salmides 22 ja 23 on kirjutatud. Kivi, mille hoone ehitajad ära põlgasid, on saanud nurgakiviks. Issanda käest on see tulnud, see on imeasi meie silmis. Tegemist oli kõigile väga tuntud tekstiga, sest see kuulus paasapühade liturgiasse. Pole raske mõista, keda mõeldi ehitajate all. Inimesed, kes vastutasid kogu rahva vaimuliku elu ja templis toimuva jumalateenistuse eest, ei tundnud ära messiast, kellest tunnistab terve vana testament ja kelles kulmineerub kogu jumala päästeplaan. Nii ütles Peetrus oma kuulajaile, et nad olid ebapädevad oma ülesannet täitma. Peetrus, kes kunagi oli kartnud teenija tüdrukut, kuulutas nüüd kartmatult Issandat Jeesust, kes on inimkonna ainuke pääsemisvõimalus. Meenutagem veel korraks, kelle ees Peetrus ja Johannes parajasti seisid. Need olid samad mehed, kes maksid Juudale Jeesuse reetmise eest. Samad, kes tubli altkäemaksu eest käskisid hauda valvanud Rooma sõduritel levitada valet, et jüngrid varastasid Jeesuse ihu samal ajal, kui nemad jäid valvepostil magama. Ta rääkis meestele, kellel oli meelevald võtta temalt elu. Ja ometi Peetrus isegi ei üritanud oma sõnu kuidagi pehmendada või väljenduda inimsõbralikumalt. Ta andis tulla täie rauaga, nii et kellelegi ei jäänud ta sõnade tähendus ebaselgeks. Loen salmid 13 ja 14. Nähes Peetruse ja Johannese kartmatust ja teada saades, et nad on õppimata ja lihtsad mehed, panid nad seda imeks. Nad tundsid ära, et need mehed olid olnud Jeesuse kaaslased. Ja kui nad nägid tervendatud meest nende juures seisvat, ei olnud neil midagi vastu ütelda. Õppimata ja lihtsad mehed tähendasid inimesi, kes polnud käinud rabide koolis. Seetõttu oli hämmastav, kuidas apostlid tundsid pühakirja ja oskasid selle abil oma õpetust põhjendada. Mitte vähem hämmastav polnud ka see julgus, millega Galilea provintsist tulnud kalurid rääkisid pealinna aristokraatiale. Suurkohtu liikmed ei hakanud Peetruse ja Johannesega piiblikohtade üle vaidlema. Võib-olla oli neil veel hästi meeles, kuidas olid nad kõik oma vaidlused Jeesusega kaotanud. Nüüd rääkisid Jeesuse järgijad püha vaimu poolt innustatuina niisama veenvalt. Või siis ei pidanud kõrgest seisusest mehed enda vääriliseks hakata Galilea kaluritega pühakirja üle vaidlema. Tähtsaimaga oli ilmselt, et neil polnudki midagi asjalikku öelda, sest terveks saanud endine jalutu oli seal. Loen salmid 15 ja 16. Siis nad käskisid neid suurkohtust välja minna ja pidasid oma vahel nõu. Mis me peaksime nende inimestega tegema? sest see, et nende läbi on sündinud silmapaistev tunnustäht, on teada kõigile jerusalemlastele ja me ei saa seda salata. Jälle kord me näeme, et ime iseenesest ei sünnita inimestest tingimata usku issandasse Jeesusesse. Suurkohtu liik meil polnud mingit võimalust kahelda ime ehtsuses ja ometi ei viinud see neid Jeesuse juurde. Pigem läks vastupidi, nagu selgub järgnevast. Jeesuse juurde tulemise või tema hülgamise puhul on küsimus enne kõike selles, mis toimub inimese sisemuses. Küsimus ei ole kõigepealt faktides, vaid selles, kuidas inimene neisse faktidesse suhtub. Kas ta on nõus neid ausalt tunnistama ja nendega arvestama? Nimelt ei ole inimene naljalt valmis oma veendumusi ja eriti sisseharjunud elustiili muutma. Ja teiseks on tähtsaim küsimus, kas inimese südametunnistus saab Jumala sõna poolt tabatud, nii et temast saab halastust otsiv patune. Kui seda viimast ei toimu, siis pole suurimatelgi imedel inimese jaoks tähendust. Õigemini jääb üksnes hukkamõistev tähendus, sest viimsel päeval, kui inimene oma elust aru annab, ei ole tal mingeid vabandusi. Siin kohal on sobiv meenutada Jeesuse sõnu Matteuse evangeeliumi 11. peatükist salmidest 20-24. Siis hakkas Jeesus hurjutama neid linnu, kus kõige rohkem oli sündinud tema vägevaid tegusid, et nad ei olnud meelt parandanud. Häda sulle, Korasin! Häda sulle, Betsaida! Sest kui Tüüroses ja Siidonis oleksid sündinud need vägevad teod, mis teie juures on aset leidnud, küll nad oleksid ammugi kotiriides ja tuhas meelt parandanud. Ometi ma ütlen teile, Tüürosel ja Siidonil on kohtupäeval hõlpsam põli kui teil. Ja sina, Kapernaum, kas sa arvad, et sind ülendatakse taevani? Ei, sind tõugatakse alla põrgusse, sest kui Soodomas oleksid sündinud need vägevad teod, mis sinus, siis ta oleks püsinud tänini. Ometi ma ütlen teile, Soodoma maal on kohtupäeval hõlpsam põli kui sinul. Nii siis imesid oli sündinud palju ja rahvas ka uskus neid imesid, kuid ometi jäi Jumala eesmärk saavutamata. Samamoodi oli siin. Jumal kutsus suurkohtu liikmeid Jeesuse juurde jalutu tervendamise ja Peetruse kõne läbi, aga nemad polnud sellele kutsele vastamisest huvitatud. Loen salmid 17 ja 18. Kuid et nad sellest nimest ei räägiks enam ühelegi inimesele, siis ähvardagem neid kõvasti. Ja nad kutsusid apostlid sisse ning keelasid neil üldse rääkida ja õpetada Jeesuse nimel. Siin ületasid võimukandjad oma võimupiire. Nii toimub alati, kui kusagil keelatakse inimesi rääkimast teistele sellest päästetööst, mille Jumal on teinud Jeesuses. Siis seab inimene oma mõtted ja eesmärgid Jumalast kõrgemale ja nõuab, et ka teised neile alistuksid. On ütlematagi selge, kuidas tuleb sellisesse käsku suhtuda. Ka Peetrus ja Johannes ei kõhelnud öelda, mida nad sellest käsust arvasid. Loen salmid 19 ja 20. Peetrus ja Johannes vastasid aga neile, otsustage ise, kas Jumala ees on õige kuulata teid rohkem kui Jumalat. Meil on ju võimatu jätta rääkimata seda, mida me oleme näinud ja kuulnud. Taas olid ehitajad nurgakivi kõrvale lükanud ja tahtsid sundida seda tegema ka teisi. Sellega apostlid ei nõustunud. Nad olid leidnud elu ja nad ei tohtinud seda endale hoida. Muidugi ei meeldinud see võimukandjatele. Loen salmid 21 ja 22. Nemad aga veel rohkem ähvardades lasksid apostlid vabaks, sest rahva pärast nad ei leidnud viisi, kuidas apostleid nuhelda, kuna kõik ülistasid Jumalat toimunu eest. Sest inimene, kellele see paranemise tunnustäht oli sündinud, oli üle 40 aasta vana. Oleme näinud esimest tagakiusu, mille põhjuseks oli, et apostlid rääkisid avalikult ülestõusnud Jeesusest. See esimene tagakius ei olnud veel kuigi raske. See tähendas ühte ööd vanglas ja tõsiseid ähvardusi. Järgmisel korral oli tagakius juba astme võrra tugevam ja see tugevnev suund jätkus ka edaspidi. Aga see esimene pragamine andis apostlitele juba eelmaitset sellest, mis neid tulevikus ootas. Kõik ei rõõmustagi, kuuldes sõnumeid ülestõusnud Jeesusest. Seda sama on kristlased kogenud läbi aegade. Sõnum Jeesusest Kristusest jagab maailma nii selgelt, et kõikidel sajanditel on inimesi surmatud üksnes sellepärast, et nad on tunnistanud, et nad usuvad Jeesusesse. Ja need ajad ei ole kaugeltki möödas. Tegelikult on 20. sajandi tagakiusudes hukatud kristlasi rohkem kui kõigil eelnenud sajanditel kokku. Siin kohal tasub mõelda, kui sageli me vähemalt palvetamegi nende tagakiusatud vendade ja õdede eest. Esimesest katsumusest pääsenud apostlid igatahes tõttasid koos teiste Jeesuse järgijatega palvetama. Loen salmid 23-26. Pärast vabanemist tulid Peetrus ja Johannes omade juurde ja jutustasid, mida ülempreestrid ja vanemad neile olid öelnud. Aga seda kuuldes tõstsid need ühel meelel häält Jumala poole, öeldes, Issand, sina, kes sa oled teinud taeva ja maa ja mere ja kõik, mis on nende sees, kes sa oled meie isa Taaveti oma sulase suu kaudu püha vaimu läbi öelnud. Miks paganad möllavad ja rahvad taotlevad tühja? Ilmamaa kuningad on astunud siia ja vürstid on kogunenud ühte paika Issanda vastu ja tema messia vastu. See palve lähtus piiblist, täpsemalt vanast testamendist. Nad otsisid juhatust ja jõudu neist Jumala sõnadest, mis antud olukorras nende kohta käisid. Enne kõike aga mõistsid nad, et vastupanu oli suunatud Jeesusele, mitte niivõrd neile. Aga nad ei olnud masendunud ega hirmul, sest nad teadsid, et hoolimata sellest, mida otsustavad käesoleva maailma vägevad, on tegelikult kogu meelevald Issanda käes. Loen salmid 27-31. Sest tõepoolest, selles linnas on Herodes ja Pontius Pilatus kogunenud ühte paganatega ja Iisraeli rahvaga sinu püha sulase Jeesuse vastu, keda sa oled võidnud, et teha seda, mis sinu käsi ja nõu olid ette määranud sündima. Ja nüüd, Issand, vaata nende ähvarduste peale ja lase oma sulastel täie julgusega kõnelda sinu sõna, sirutades oma käe haigete parandamiseks ning tunnustähtede ja imetegude sündimiseks sinu püha sulase Jeesuse nime läbi. Ja nende palve järel kõikus paik, kus nad olid koos ja nad kõik täideti püha vaimuga, ja nad kõnelesid Jumala sõna julgesti. Võib-olla tasub siin kohal mõelda, mida oleksime meie antud olukorras arutanud ja palunud. Esimesed kristlased palusid enne kõike väge, et ka edaspidi kuulutada julgesti Jumala sõna. See oli kõige olulisem. Ülestõusnud Jeesus oli saatnud nad maailma kuulutama pattude andeksandmist tema nimes ja seda tahtsid nad teha. Teiseks palusid nad, et Jeesus teeks ka edaspidi tunnustähti oma koguduse keskel. Need olid väljaspool olijaile märgiks, et ülestõusnu tõesti nende hulgas tegutses. Jumalale selline palve meeldis ja ta julgustas palvetajaid ka välise märgi abil. Palvetamiskoht kõikus. Palvetajad said taas täidetud püha vaimuga ja nad jätkasid julgesti Jumala sõna rääkimist. Usk Jeesusesse saab sündida üksnes seal, kus räägitakse, kes Jeesus on ja mida on ta teinud. Mida aga arvata nendest, kes sellest rääkimisest ei hooli, kes mingil põhjusel ei julge seda teha või kes koguni teisigi keelavad seda tegemast? Mida sellised suhtumised näitavad? Ja millises seoses on see sellega, kuidas need inimesed palvetavad?
Suur tänu Aare Kimmelile! Järgmisel korral kuuleme uutest apostlite tegudest ja nendega kaasnenud tagakiusust. Samuti näeme, kui traagiliselt võib lõppeda valetamine. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile kõike kaunist ja kuulmiseni!
Kõik!